Eiropas komisija negrasās pakļauties Ungārijas valdības vadītāja Viktora Orbāna prasībai atbrīvot no amata priekšsēdētājas vietnieci Veru Jurovu. Komisijas preses sekretāre Dāna Spinanta sacīja, ka nosaucot Ungāriju par slimu demokrātiju, Jurova ir saviem vārdiem paudusi jau sen zināmas bažas.
President von der Leyen works closely.
Priekšsēdētāja von der Leyen strādā cieši kopā ar savu vietnieci Jurovu likuma varas jautājumos, un priekšsēdētāja viņai pilnībā uzticas. Mūsu bažas par tiesiskuma stāvokli Ungārijā ir labi zināmas. Tās tiks izklāstītas ziņojumā par tiesiskumu, kas rīt tiks apstiprināts.
Piesauktais ziņojums par tiesiskumu būs pirmais Eiropas komisijas dokuments, kurā tiks analizēts likuma varas stāvoklis visās bloka dalību valstīs. Tiek plānots, ka turpmāk Eiropas komisija regulāri nāks klajā ar šādu izvērtējumu, lai laicīgi pamanītu un norādītu uz problēmām kādā no 27 valstīm. Runa ir par tiesu sistēmas neatkarību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un viedokļu daudzveidību tajos, par netraucētu nevalstisko organizāciju darbu un citiem parametriem, kas kopumā veido brīvu demokrātisku valsti. Ungārijas valdība turpina noliegt, ka viņu valstī būtu jebkādas problēmas ar demokrātiju vai tiesiskumu. Orbāns šādus pārmetumus regulāri noraksta uz rietumvalstu atriebību par Ungārijas nevēlēšanos uzņemt bēgļus un patvēruma meklētājus. Tāpat viņš to pamato ar atšķirībām uzskatos starp rietumvalstu liberālo domājošajiem politiķiem un viņa īstenoto konservatīvo vērtību modeli. Tomēr Jurova nāk no Ungārijas kaimiņu valsts Čehijas. Viņa vairāk kārt ir sacījusi, ka atceras sociālisma laikus, kad bija pieļaujams tikai viens vienīgs pareizais viedoklis. Tādēļ viņa nevēlās, lai mūsdienu Eiropā kaut kas tāds atkārtotos. Visticamāk, von der Leyen ar nolūku uzticēja tieši čehu politiķei atbildēt par tiesiskuma un vērtību jautājumiem, jo kritiķiem ir grūti viņai pārmest rietumu diktātu un izpratnes trūkumu par situāciju Centrāla Eiropā. Bet pirmdien Ungārijas interneta portāls Origo ir publicējis apgalvojumu, ka Jurova esot miljardiera Džordža Sorosa tuvā līdzgaitniece. Publikācijā tiek norādīts, ka Jurova atklāti melojot par to, ka Ungārijas medijos trūkstot valdībai kritisku publikāciju. Jāpiebilst, ka šonedēļ Polijas un Ungārijas ārlietu ministri paziņoja, ka gatavojas izveidot tiesiskuma institūtu, kas analizēs demokrātijas stāvokli Rietum Eiropā. Tas tikšot darīts, lai atspēkotu kritiku par Varšavas un Budapeštas amatpersonu politiku. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.